جمعه ونكسن دغيستيال كسودواد برنامج كفاقدات تضواتك سيده اينو اوكسون هي لبدي سنه اي اوغو دنبيسي دولده فيدرالكا او كاشنيسا ددك ديغانكا اي صاحيبدا عالميغا waxay dagaal kula jirtay ururka al-shabaab iyadoo bilowgii dagaaladaasna ay dawladdu sheegtay in wajiga koowaad ee dagaalka al-shabaab looga xoreyn doono maamulada galmudug iyo hirshabeelle halka wajiga labaad ee gulufka ka dhanka al-shabaabna uu ka bilaaban doono dawlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland arintaas oo ilaa iyo iminka aan suura gelin haddaba maxaa keenay dib u dhaca howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab xageese gaabisku ka jiraa dhanka kale maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda muqdisho saameyn noocee ah ayayse yeelan kartaa bixitaanka ciidamada admis ee dabayaaqada sanadkan qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee Soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka al-shabaab Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku xigeenka soo noqday maamulka Galmudug Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Maxamed Mukhtaar halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ahaa ururka al-shabaab ee dawladda iyo dadka deegaanka hormuudka u ahaayeen maxaa sahakiyay in la bilaabo wajiga labaad ee dagaalka oo lagu waday inuu ka bilowdo maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland
dagaaladan horta waxaa muhiim ah inaan xasuusino nooca shabaab ma aha dagaal gabigood istaagaba sababtoo ah mar walba ay wax isku dayayaan in dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed mar walba isku dayaan in ay iska difaacaan marka dhanka laga fiiro dhowr 17 sano ugu dambeeyay deweer iyo weerar cilis un baa lagu jiray balse laakiin mid ah markaad ka hadlayso wajiyada runtii dadaal badan ayaa la galiyay wajiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo balse wali waxba haray cilada meesha ay ka jirto marka wajiga koowaad ee u dhamaan la yihiin macnaha waxay aniga igu muuqataa waxa Soomaalida aan wali ku heshiin siyaasadda dagaalka sababtoo ah laba arrin ay kala tahay dagaalka farsamadiisa waa arrin gooni ah balse dagaalka siyaasadiisa haddana taa lagu heshiin haddii waa dheeraanaysa waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah oo aan wali lagu heshiin oo macnaha ay caqabadan ku ah in wajiga koowaad soo gabgabo wajiga labaad loo gulbo dalka dhan laga xoreeyo waxaa ka mid ah arrintii dastuurka oo aan wali lagu heshiin arrintii federaalka oo aan lagu heshiin arrintii awood qaybsiga oo aan lagu heshiin ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan wali dhameystirneyn waxyaabahaas marka caqabad ku ah in la soo gabagabeeyo wajigii hore oo loo gudbo wajiga labaad soo marka taas marka ay la tahay waxa daba dheereynaya inay yihiin
Axmed Cabdullaahi waxaad horey wasiir ku xogeen uga soo noqotay maamulka Galmudug oo dagaaladana iminka ku ugu xoogan ay ka socdaan Hirshabeelle iyo Galmudug halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ururka al-shabaab
ugu horeyn khiyaarta dooda igula jirta iyo idaacadda v o a iyo shacabkan dhegeysanayaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdi markaan su-aasha u gudbo meesha ay marayaan iyo caqabada taagan waxaan isleeyahay wax kasto horta la qabanayo dagaal ayaa ugu culus howlaha la qabto dagaalna kama maarmo qorshe iyo balan loo dejiyo siyaasi ah waxaan isleeyahay caqabadahaas waxaa sharixi kara dadka dawladdu ay u xil saartay laakiin annaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro ha kala badnaado madba heer ha joogo dagaalku maalinna ma joogsan sidii uu u socday uu u socdaa in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadba awoodda sida ay isugu dheeli tiran tahay ilaa hadda inta aan ognahayna cilada ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo af jarmaan waxa waaye ciidamada dawladda iyo ciidamadan quliyahan argagixisada isku hub ayay wataan inta aan ka ognahay anaga fahmi karno wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan hadii cunna qabteen toobka la qaaday iyo hadii hore u jirteyba qoryo isku nuucana waa haystaan dad isku nuuc ah socdana waa yihiin wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan jugjug meeshaadii joog waayo qolaba maalina la riixaa qolaba maalina la soo xilshaa waa iska meeshaadii
nuur xasan al qudubi waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagu la jiro kooxaha qawaarijta waa muddo badan buu soo socday wax joogsanayna ma ahna waa wax iska socda oo aan dhamaad lahayn runtiina xukuumadda hadda jirta kampeenkeedii koowaad ee ku soo gashay in 2 sano ay ku soo afjareyso kooxaha qawaarijta iyadoon qorshe iyo nidaam ay ka wada tashadeen uuna jirin tusaale oo kale markii uu horeeyay waxa la soo bandhigay in Facebook koowaad ee maamulada Jubaland ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle laga soo afjarayo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna Facebook labaad ay geliyeen qorshahaasi ma qorsho laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyo intay ka wada fariisteen ay u dhanyihiin buu ahaa mise wuxuu ahaa wax laablakac ku saleysan oo dadka deegaanka iyo dad iska caadifaysan oo barnaamijkan ku meel gaar ay ka tahay ama malaayiin dollar oo la dagaalanka argixisada lagu qaato in lagu soo helo kaliya oo looga dan lahaa buu ahaa intaan ka ognahay dagaalku awl ba qorsho la'aan baa lagu galay 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyay in dawladdu kooxaha argixisada ay ku xoreysay haddana wax hormar ah oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka ilaan hada dagaalka hadaf ma loo galay Soomaali hadafkii meesha kama bixin oo wali way joogaan nimankii
Axmed Kaboole sidaad ogtahay wajigi hore dagaalka lama soo gabagabeyn tii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban maxaa u sababa dib u dhaca halkeysa gaabisku ka jira
howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dawladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka horumarro taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe iyo duleedka Baladweyn dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa mudug ayuu gaaray laakiin nasiib darro si kastaba ha noqotee dagaalka wajigii koowaad la filayay qaabkii yacni gaar ahaan qaybta Galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyay uma bilaaban umana soo gabagaboobay dhanka siyaasadda xoogaa loo weecday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay taasaa marka waxay mashquulisay madaxdii dowladda fursad marka waxay siinaysaa in Al-Shabaab ay dib isugu soo abaabulaan adaale ay qabsadaan deegaano hore looga qabsaday
maasantaa Axmed Cabdullaahi dhawaanahan waxaa jiray dagaal looga soo horjeeday Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland ay wadeen kuwaas oo ka dhacay deegaanka Buule Haaji iyo deegaanka ku dhowdhow sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaal goos goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab hadaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda qaab sidee ayaa guulo wax ku ool loo gaari karaa
dagaal inuu yahay dagaal dawli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan oo dadkii deegaanka ay isqabtay ama cadawgii meesha joogay iyo maamul goboleedkii meesha joogay una ay isla dhacayaan waa labada mid inuu yahay inta aan ka fahmayno ciidamada dawladdu labada deegaanba waa joogaan labada dawlad goboleedba ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaan babalaan gaara iyo qorshe gaara iyo bajet gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin barnaamijka weli jiitijiita maalin 100 askari xagga loo raro maalin xagga 100 loo raro maalin xagga 100 laga soo celsho wixii ahaa un baa jira xoga waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tabardarri ha ahaato ama qorshe yari ha ahaatee waxa ka dhimanay waxa waaye awalba waxa jiray phase 2 un baa labadaas ka bilaaban doona labada dowlad goboleed ayaa jirtay phase 2 na waa bilowday weli lama dhihin waxa aan dareemayaa waxa dhiman weli qorshihii dowladda oo ay labadaas dowlad goboleed ku wajihi lahayd dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa
Nuur Sheekh Cabdullaahi
Al-Qudubi ee dhawaanahan dagaalada ka dhacay Jubaland ee Buule Haaji dagaal culus ka dhacay oo la socota ee Koonfur Galbeed meelo kala duwan oo ka dhacay marka dagaalada noocaas ah sidee la isugu xiri karaa ama guulo loo gaari karaa
ee waa sax horta waa soo dhaweynaya Jubaland dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaray loo dilay runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirra ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii wasaaradda cadaaladda iyo qafti arrimaha diinta uu ku dhaawacmay waan soo dhaweynayaa marka kubad dagaalkaas hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiray waa ka duwan yahay dagaalada kale ee wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadii diimeed aaminsan oo fikir aaminsan ba meeshin jooga ee dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay saddex qorsho oo in fikirka iyo lagala diray maaliyada iyo waxa way awoodooda la wiiqayo saddexdaas bay soo bandhigtay saddexdi waxay ahayd maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubaland in loo bandhigo Hirshabeelle iyo Galmudugna loo bandhigo inay ka doodaan ka niqaashaan ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimada dawladda ku federaalka ku shaqeysay joogtaba si midaysan looga wada gelin horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahayd qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay waa ee runtiina waxa muuqanaysa Jubaland hadaf gooni ay ka leedahay Koonfur Galbeedna hadaf gooni ay ka leedahay dawladdi federaalka ahaydna hadaf gooni ay ka leedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisada haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oo hal mid aan ku midaysanayn guul in laga gaaro way adkaanaysa
Axmed Kaboole isla su'aashan
haddii dagaal la wadaan Koonfur Galbeed ay ka dhacaan Jubaland ay ka dhacaan bal mal dhihi karno waxay daba socotaa howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee Black Lion facekiisii koowaad oo ka furan Galmudug iyo facekiisii labaad oo madaxweynuhu waqti badan uu ku celceliyay ee uma muuqato inay tahay gaadma ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan isku dhacyo caadi ah maalinla ah oo inta Al-Shabaab dalka ay ka dagaalamayeen hadda dhinac u gurguurayeen ayuu ka mid ahay weyna waxayna la kulmeen ciidamo feejigan una diyaarsan kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa in Al-Shabaab looga gacan roonaaday laakiin mashruuca Black Lion waxaan rabnaa inuu u ekaado haddii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ISIS oo kale oo dadkii shacabka ahay ciidamadii dawladda beesha caalamka taageerayay iyo ciidamadii kurdiyiinta oo dhigmay macawisleydu ay project bilow lahayd dhamaad lahayn ay ahayd taasoo kale marka waxaa la rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo la isku dib rido ciidamada la xoojiyo awooddooda hoggaamineed la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto iyo in la isku dhafo ciidamada
waa tahay maxaa muqtar dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Jubada Hoose ama maamulka aan iraahdo Jubaland iyo Koonfur Galbeedba dagaalada ka dhacay Buule Haaji ha ugu culays badnaado dagaaladaas maxaa kaaga baxay
waxaan rabaa intaan taas u gudbin inaan saaxiibada xasuusiyo markii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay wada dhayeen in dagaalkan laga wada qayb qaato marka aad ma garan kar meesha ay ka imaad fikrada dhahaysa lama kulmin lama tashan lama yeelin dowlad goboleedada iyo madasha qaranka ay wada dhayeen go'aanno ay soo saareen bayaan ay soo saareen marka waxaan qiyaasa in dagaalkaas loo wada midaysna balse laakiin fulintiisa inuu arimo ay ka soo laabteen taas dib waxa qarsoon maaha
Nuur Sheikh Asmaan meelo badan oo kamida gobolada dalka waxa iminka ka socda dagaal beeleedyo ay qabiilo Soomaaliyeed isku leenayaan kuwaasoo khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen hadaba dagaaladan oo muuqda kuwa fursad siinaya Al-Shabaab sidee wax looga qaban karaa
beelahaas waxa xakamayn kara oo isku celin kara waa dowlad dowladdiina nidaam awood qaybsi ho 4.5 la yiraahdo ku dhisan tahay hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogay isbedelaya waxa la rabay maanta inuu heer soo gaaro isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku saleysan la bedelo wad hadii la bedeli lahaa oo xisbiya siyaasadeed wadanka loo sameyn lahaa urur siyaasadeed ay ka sameysan ay abuurmi lahaayeen oo hanaan dawladnimo oo wadanka toojiyo u jiri lahaa beela isdagaalaya lama helin laakiin maanta in meel walba qabiil uu ka dagaalamayo waxa keenaya hanaankii dawladda oo daciifa maamul goboleedyadii oo wali daadajinin iyagana hadafkii loo abuurey oo nidaamka dawliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaailadan iyo ay xakameeyaan oo boss positionka waxa la yiraahdaa aan al-usratu asaasul mujtama' baa la yiraahdaa asaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaailada way asaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dawliga iyo meeshan kore ee dawladdu ay lahayd iyo baawarkii dawladnimada inay beelahi sheegtaan oo hub intay gataan ay iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay waxa xakamayn lahaa waa dawladda way
haye kaboole
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo Soomaaliya civil war-ki ka badi iyo dhaxdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen macnaheedu marka waxa la mid tahay deganaashii stabilization ki dalka in wali uusan heerkii la rabo uusan gaarinin adduunyadana hadda waa caadi dadka dhalinyarada oo daysan jirinin sharci ay ka baqaan hubkii dilaagaana ay gacanta ku haystaan iyaguna way isleynayaan dadkana way ku dilayaan nafsadooduna way isku dilayaan marka runtii kala qaybsanaantaas iyo isku dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iideysanayaan sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo meeshaas waxay ka helayaan fursad ay iyagii isku soo dhisaan markastana Al-Shabaab kooxda waxa waa koox gurgurta gorilla warfare ku dagaalanta hadii dagaalku marka iyaga uu ku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan ayaga marka koray ka fiirsanayaan markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale inay la yimaadaan oo iyagu ay dhibaateeyaan dadkii shacabka ahay ama ay dhibaateeyaan oo ka faa'iideystaan inay ciidamadii dawladda ku weeraraan
waa tahay maxamed muqtar dagaal beeladiyada ka socda meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya shabaab lugu lugu kuleeyeen ma soo wiiqaysaa taas halgankii lugu la jiray shabaab in dalka looga xareeyo
runtii colaadaha hadda ka jira dalka maanaha guud ahaan marka fiiriso halkaan la mooda gelin karo oo lama wada dhigi karo kulligood shabaab ayaa sababay dabcan shabaab mana waa ku dadaalan inay qabiilada kala dhexgalaan si ay u wiiqaan oo kadib aanay ayagu ula dagaalamin ee adisi ama ay awoodi waa inay la dagaalamaan ama ay awoodi waa inay dowladda ay garab ay siiyaan hadda taas waa mid balse laakiin oo waxa jirta colaado dhic jir wargeed Soomaalida qabiil uu isu dagaal jirto oo taariikhiin dagaal uu xajiro dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhaxmara inta waxa dheer siyaasiyiin waxa jira fursad ka raadinaya colaadaha si maamulka markaas jira ama cid markaas ay rabaan inay ku wiiqaan ay ku fashiliyaan mid kale oo degdegana wada saameysa waxa tahay culayska ka imaanaya isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku leh dagaalada in dadkii macnaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan laftigooda qayb ayay ka mid tahay
Axmed Cabdullaahi Maxamuud dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobolada dalka Soomaaliyeed sidee u aragtaa arintaas ma tahay mid ay shabaab lug ku leeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan
su'aasha ah lug ma ku leeyihiin Al-Shabaab ha ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah balse marka aan u soo laabto horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro waa wax soo jiitamay dowlad la'aantii ka soo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen raadad badan leeyihiin ay leeyihiin waxyaabada kanooyina siyaabo badan ay u dhacdaa laakiin sababta ugu daran oo jirta waxay tahay haday dhacaan ka daba tag ma jiro marka ifsaalahaadu socdona ka hortag ma jiro haday dowlad goboleedyada tahay iyo haday dowladda dhexba tahay qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo fan loogu talagalay oo haduu heer caalami yahay iyo haduu heer dawliye yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro haduu jirana si kale uu ku baxaa ma ku baxo in ummada Soomaaliyeed lagu nabadeeyo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden aan u soo laabto barnaamijka Axmed Kaboole magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta Liido iyadoo taasina ay kasii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay al-shabaab ku geystaan magaalada Muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobolada dhexe looga awood roonaaday.
Qaraxyadii runtii ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama Liido waxaan u arkaa inay ahayd dagaal psychological ah oo maskaxaha dadka la dagaalamayeen dawladdii ku kala jarayeen maaragtay shacabka maadaama qaraxyo ay sadexan waqtiyadii dambe ciidamada dawladda gaar ahaan tiimkii booliis militaariyana ay xirxeen wadooyinka magaalada Muqdisho tiim badanna runtii lasoo qabtay oo Al-Shabaab ay ku dhex dhuumay waayeen waxyaalaha marka fududeeyeyna waxaa jira waxa la yiraahdo network synthetic warfare oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dawladda ama noqdeen ciidamada dawladda ganacsatada dadka shacabka ah Al-Shabaab in network ku leeyihiin kuwa badanna dawladdu waa fashilisay laakiin weli waxaa moodaa in ay logistic support ka dhexelayaan caasimadda gudaheeda taasaa marka waxay keenaysaa in muhiimad la siiyo in laga hortago network-gaas oo awooddooda la dhimo oo dawladdu ay ka hortagto taasna waxay ku xiran tahay ciidamo diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii loogu hortagi lahaa waxay ku xiran tahay ciidamada nabadsuugida oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xariir la yeesha community policing la sameeyo dadka shacabka oo si wanaagsan loola dhaqmo ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaateynin si loo dhisto qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah loona tuso Al-Shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan taasa waxay tahay looga hortagi karaa.
Maxamed Muxtar,
runtii guud ahaan markaa fiirisa amniga magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir sanadihii ugu dambeeyay Ilaahay maadii buu soo fiicnaanayay bal dhacdo kasoo dhacda dee xanuunkeeday leedahay oo wax la inkiri karo ma aha. Arrimaha marka laba isugu jiraan, midna waa waxyaabaha dee hadda ay dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado oo ah manaha in ciidankii la xoojiyo, in xogtii la raadiyo, in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaaburayaan weerar lagu qaado qalab in sheegay ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo waa waxyaabaha hadda degdeg ah loo baahan yahay balse laakiin waxaan laga maarmayn in aragti dheer oo mustaqbal dheere lagu saleeyo oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo hayo dowladnimada in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir dadka degan ay ku qancaan oo macnaha maxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof u leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macna qabiil gooni u leeyahay oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay dowladda lafteeda inay sharciga ilaaliso ayada lafteeda ay sharciga u hanaansato waa inay noqoto dowlad dadka dhageysanaysa oo maqlaysa waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay tabanayaan inay noqoto dowlad dadka u adeegayso oo adeeg bixinaysa lafteeda waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayn ay tahay dowlad marka dadka isu keenayso marka dadka gobolka Banaadir runtii way dadaaleen macnaha dulqaad badan ay muujiyeen runtii waxyaabo badan oo wanaag waa la qabtay balse laakiin si loo dhameystiro waxaan u baahanahay dowladnimada inaan xoojino.
Axmed Cabdullaahi Maxamuud, waxaa jira inta badan magaalada Muqdisho ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiim ah waxa ugu dambeeyay kii ka dhacay dhawaan xeebta Liido oo dad badani ay ku dhamaadeen maxaa keenaya in Al-Shabaab ay gudaha Muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qaybo ka mid ah ka socday gobolada dhexe?
Waa maasan tahay qoyste, aniga waxaan is leeyahay arintan wax aan dhici karin maaha, wax lala yaabana maaha. Inay qaraxyo ka dhacaan magaalada Muqdisho wax la baciidsan karo maaha. Argagixiso intaas awooddeedu la'eg tahay oo intaasoo saameyn ah lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayd oo saameyn siyaasadda dawliga ay ku dhex jirta lahayd ilaa iyo haddana aan aaminsanahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto in ay hal mar go'do oo la waayo iyadoo welina duurkiina ay xoogooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba maaha, yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara. Arintan marka maxaa keenay waa wax kale, dadaalo badanaa jira, baaris badanaa jirta, checkpointyada magaalada laga soo gelaya dadaal badanaa laga sameeyey, waxa dhici karta waa inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyey ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo. Magaaladu waa ballaaran tahay, dadkeedu ma tira koobna, yacni isuguma xirna guriguri, war iskama hayaan reer guriga ay degan yihiin, guriga ku dhegan waxa lagu dhex sameeyey waxa ka dhex jiray cidda joogta ee qaani ma jirto.
War Sheikh Cismaan Al-Qudubi, waa maasan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dawladda leeyihiin waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dawladda ku dhex jirta waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og meelaha leeluushka lagu qaato iyo meelaha aan leeluushka lagu qaadin dad kale yaqaanay leeyihiin waxaan ognahay jidbontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada la soo galiyo meelahan xitaa aan xisaabta lagu dirsan karin oo aad u adag oo la filan karin bay meelaha qaar ka soo galiyaan waxa dareemaysa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karo Ameerika inuu la shaqeynayo nimanka way marka taasi waa wax iska cad oo muuqata
maxamed muqtar dawladda markasta oo weerar iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxay sheegtaa in arrinta dhacday la baarayo gudiyana loo saaray wiliina ma dhicin in arrintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxay bulshada lala wadaago haddaba maxaa u sababa arintaasi sideese lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas lala wadaago
runtii ma qaba kaliya Muqdisho inay tahay marmar qaarkood waxa dhici karo in arin qaran ay noqoto tusaale ahaan dilkii yariiso gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allahu naxariistay 2019 waxa xusuusnaa gudi baa loo saaray hadda arintii ka dhacday cawdu waa qeyb bishii July 2024 markii hubkii la bilaqaysay ayadana sidoo kale gudi ayaa loo saaray marka laguma soo koobi karo magaalada Muqdisho gudi oo waa runta gudi waa la saaraa balse laakiin natiijada inaanay sidii la rabay ku soo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arin ayaa ku reesan mid hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed ama qof ay lugta la gali karta ama koox la gali karta ama qabiil la gali karta waa arin jirto balse laakiin arinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirina wacna waxay tahay awoodda baarisad iyo awoodda dhaqaale lagu fulinayo gudiyada waa la magacaaba balse laakiin miisaanid loogu talagalay hadda fiiris miisaanid loogu talagalay in gudiyada noocaas ah ama hanqadan baarlamaanka hadiro ama xukuumadda hadifta ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan miisaaniyad loogu talagalay gudiyadaas inay ku shaqeeyaan mala sidoo kale waxa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa maanaha runtii hay'adaha dawliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhiileed halkii ku dambeysay arintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dib waa bulshada rayidka sidoo kale hadii xukuumadda ay tahay dhanka gaabis ku xakamayna de baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arintan xilsaarna waa in baarlamaanka la horkeeno oo ay codsadaan warbixin joogta ayagana macna waxaad malaysaa in ay ka gaabiyeen marka arrimahaas isu tagay ayaa sabab u ah isla
Ahmed Abdullahi
arintan wax marar badan dhacay waaye doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday arintan dawladdu ilaa iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda la soo bandhigay oo gungaar sax la sameeyay si cad loo soo bandhigay wali ma dhicin waa run waxaan aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan oo aysan awoodin dawladdu kiis walba cidda uu salka la galo inay ama tallaab ku haboon ka qaado ama ay cadeyso oo ay tiraahdo waa sidaas waxaana u leeyahay sidaas hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo hadii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri hay'adaha leebalada kala duwan oo hay'adaha dawliga qayb ka mid ah oo aan dadkaas xiriir la leh ama la shaqeeya ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto sidaan aniga aaminsanahay hadday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsani
amaasanta Nuur Shir Cismaan sidee suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanadaas ka soo baxay lala wadaago
waa maasan tahay marmar badan waxaa jira xogaha hadii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dib weyn laga yaaba inay dib u geystaan ama waxa weeye nidaamkii dawliga ahay markaas socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay dawladdi ay ku soo noqoto waxyaalo badan oo dib ka soo gaar marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxa laga yaaba in laga aamuso kiiskii ama waxa weeye la qariyo ama laga aamuso way marka si cadaalad loo helo waxa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro
aan siiyo kaboole
dawladdu hadday ku guldaraysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacda kadib hadii ay ku guldaraysato taas waxay wiiqaysaa kalsoonida shacabka waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada waana sababta ay u qarxiyaan dhalinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragta ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fiidsanay waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka ah iyo dawladda inay kala dilaan haddii marka dawladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan la soo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagu xisaabtaminin lagana sii socdo
Soomaalidu ma noqonayso in rabitaanka al-shabaab iyo jeedadii ay lahaayeen inay gaareen. Waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga marka la fiiriyo daafurnaanta karrusheegyada baaritaanada waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha. Waa waxa la yiraahdo social contract. In aad warbixintii dhammaystiran caddaysan meeshay ka timid sababtoo aan la soco inaad dadka la wadaagto sababtoo aan la soconaa 12 jir wax yar xaday in inta lasoo qabtay dadka loosoo bandhigay mid aragtida dadweynaha dowladda kasoo horjeestay inta lasoo qabtay lasoo bandhigay waxaa la rabaa marka argagixiyihii fududeeyihii dilaagii meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago taasa waxay dhisaysaa kalsoonida.
Axmed Cabdullaahi, ugu dambeyntii waxaa muddooyinkan soo socday qorsho si tartiib tartiib ah ciidamada admis ay uga baxayaan dalka Soomaaliya iyadoo kuwoodii ugu dambeeyeen la sheegay in bisha December ay bixi doonaan. Haddaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ee Soomaaliya ku sugan tahay? Tan kale, hadiiba admis ay baxdo ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan amniga xuduudaha dalka?
Ciidamada admis inay baxaan waa nidaam cad oo heshiis oo qorshihii mandeedkoodaaba ku eka. Waxaana isleeyahay waa sax inay baxaan. Waxaa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feysii soo martay ciidamada admis xarumaha dowladda ayaa mandeedkoodu ahaa xuduudaha dalka ma ahayn. Xuduudaha dalka waxa uu xisaaran waa ciidamada dowladda. Ciidamadan ciidamo mandeedkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa imaanaya. Ciidamada dowladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa mar walbana waa kordhi doona. Waxaan isleenahay anaga aqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay Artemis inay dhabaxdo xilligeeda. January 2025 waxaa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yaani goobo badan oo kulli la wareegi doona. Ciidamada dowladduna hadheer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen. Waqtigaana waxaan isleeyahay aniga wax ama laga arga goxo ama la baciidsado ma aha Artemis inay baxdo sida cad oo dawladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyan ka ahayna waa in ciidamadan ciidamo bedeli doonaan mandeedkooda mandeedkan ka bedelan yahay.
Nuur, isla su'aashan, bixitaanka Artemis waa arrin ishii guud oo wadanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato. Waxaana suurtagal ah dawladda Soomaaliya iyadoo u diyaar garoobin oo ciidamada dawladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay wadanka amnigiisa inay gacanta ugu qabtaan aan ugu diyaar garoobin. Aniga waxay aragtay ahaan waxay ila tahay inayna suurto geli karin Artemis inay meesha ka baxaan. Hadii ay dhacdo in mandate la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo wadankana, hadii inta mandate-kaas uu jiro aan laga wax laga baranin oo wadanka sidii amnigiisa ciidamada dawladdu ula wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay u gaari lahaayeen 22,000 oo ciidana intay baxaan 22,000 oo Soomaaliya ay bedeli lahayd, hadii ay taasi ayna dhicin ee innagana ayay fashil nagu noqonaysaa.
Axmed Kaboole, sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada Artemis? Maxaa caqabadaha oo arintaasi ka iman kara?
Bixitaanka ciidamada Artemis lan marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dabaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiirradaan inay dhahaan annaga ku filan amnigeenni, laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falanqeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qeybeeya marka la fiiriyo awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin inay sugaan xuduudda dalka, run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo. Iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada, qalabkooda, training-kooda, marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dowladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd, marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday, marka la fiiriyo ciidamada dowladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan, awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan, dhammaan markii waxaasoo dhan la fiiriyo runtii hubaanti la'aana imaanaysa. Iyadoo laga duulayo taariikhda lasoo maray hadda wadanka Ciraaq markii ay baxayeen ciidamada Maraykanku, runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor usoo kacday, halka Taalibaan ay kor usoo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan. Marka dowladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara, cashada laga bartaa, qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay. Istaraatiijiyadu ma aan kaliya inay filo Soomaaliya ku kooban tahay, waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin, mucaaradku og yahay, dadka shacabka oo ogyahay transition la isku halay karana uu yimaada.
Waxaanta maxaa muqtar qorshaha admis sida tartiib tartiib taay u baxaysan sidee u aragtaa?
Waxaa dhamaanaya magacii admis iyo mandate-keeda dhamaanaya, balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsam la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeya. Qiyaasta hadda ama qorshaha hadda la soo jeediyay ilaa 11,900 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona. Marka kuwa hadda joogan waa 12,000, marka 12,000 ayaa waxaa bedeli doonta 12,000 cusub oo January wixii ka dambeeya. Horta marka ma jiri doono wax la yiraahdo firaaq oo imaanaya inta admis iska baxdo la leeyahay ciidan kale oo wadankii Soomaaliya ka caawinay amnigeeda ma jiro oo la leeyahay majlis. Marka waa waxaan loo yaqaan macnaa technical rollover, macnaha waa gudgudoon macnaha farsamo, macnaa qoladaana baxayso qoladaana ay baxay soo bedelayso. Hadda waxa laga wada hadlayo macnaa waxay tahay dhaqaalihii meeshii ka iman lahaa, wadamadaas meeshii ka iman lahaayeen, muxuu noqonaa waajibaadkooda waxyaabo farsamo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeenka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Tan iyo kulanti dambe waxa xasankaasi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.